ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
სალამ, შუბობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე არაერთ საინტერესო პანელზე გაიმართა დისკუსია. ჩვენი გაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრულო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემ სტუმარს, გამარჯობა ბატონ თორნიკე.
და გამარჯობა.
მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილი ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უბრალოდ მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფვიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი იყო იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ შავი ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავი ზღვაზე გაბატონებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუ კი არ შემოდის შავი ზღვაში ტრანსპორტებში, თუ კი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, ჩვენ გვინდა, რომ შავი ზღვიდან თავს დაუცილოთ. რეალურად ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამა გამოიწვია მერე საკმაოდ სასწრაფო ცარი გამათებით, პირადად შეიძლება ითქვას. ამან გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანი ძალიან განიხილოთ თურქეთ საქართველოს აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. ანალიზ აზერბაიჯანელ მოწმე განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან განხეთებიან ბაქოში, რომ თუ კი ჩვენ ჩავიდეთ ხელში რუსეთი, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება მერე შეინარჩუნოს აზერბაიჯანმა რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმომადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მით უმეტეს რომ ხელი მისანექსია თურქეთის უნდა ყოფილიყო ძალიან ძიმე დარტყმა, როცა ის ცხოვრობს დიდი რაოდენობით, როგორც ცნობილია, ეწოდებოდა კრიმელი თათრები. და აი ამ თქვათ ფონზე, საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მონაწილემ პანელის განაცხადა, რომ ამერიკალის ეს მაქსიმალურს ჩარჩანო გადა, როგორც თქვა, მან 220 და რაღაც დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავ ზღვაში, რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, კომიტმენტი, რო ეს საქართველოს გასწორდეს.
ვალდებულება.
ესე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული დაასრულება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს განიხილოს სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არ და კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თორნიკე, ისეთ რამა ინტერესს პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არა წარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, მოკლედ თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე.
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთო ეს დისკუსიაში. ეგ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ყველას გვინდა, რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, ესე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი ყოველთვის გამოხატული პოლიტიკური ნება სტრაფო რომ გამოიყენოს და იომოს სათავის ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამით საფუძვლად მას ვერავინ არ შეიძლება ერთ-ერთი ამერიკაში შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო ის საუბარი იყო იმაზე რომ ნუ თუკეთეთი გუმებრივია პრობლემა უნდა იყოს ყირიმის ანექსიად გააცეთ ცხოვრობს უამრავ ჩვენი ტიპიზებული ყირიმელიც არის და ყველაფერი ამის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ აღასაერად დააბალანსონ რუსეთი ამაზე იყო საუბარი იქ საუბარი იყო იმაზე რუსი წარმომადგენლის მხრიდან რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვა ომიადგანაც ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია მაგრამ შვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია და ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება რომ ყველამ შევნარჩუნოთ შვიდობა.
თორეკა სხვათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა რომელმაც ნუ ასე ვთქვა დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცრი რეაქცია სამაგიეროდ მას შემდეგ რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ. რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცივება რუსეთთან?
ერთი რაღაც უნდა გავხსენოთ ჩვენ კიდევ ის რაღაც საუბრობ თურქეთის რეაქციაზე რომელიც შეიძლება ეს ჩილეო და ყოფილიყო უფრო მძაფრი როცა მოხდა ყირიმის ანექსია. სამწუხაროდ თურქეთი დამოუკიდებელია რუსულ გაზზე. ეს ფაქტია რომ ის იგი ვერ გაურბის, იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო. პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად სიტყვაზე იტალია და საფრანგეთი გასწრებული მეტად დამოუკიდებელი რუსეთზე. ეს ერთი ფაქტი, მეორე ის რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდაპოლიტიკური კრიზისია და ეს უშლის ხელს თურქეთს პრინციპში იმისთვის რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა რომ უცბას მიეჩნიან საჭიროდ და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად თურქეთმა დაინახა ასე ვისის რომ დასავლეთის პრინციპში გადაყლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია ეს ხო ფაქტია ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მერე თითქმის დაუფერებელი აგრესია დონბასში აღმოსავლეთ უკრაინაში ალბათ დასავლეთის რეაქცია ტიპის არაფერი არ იქნებოდა არ სანქციები მოყვებოდა ამას სერიოზულად არანაირი ყოველ შემთხვევაში ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთი სირიაში ატარებს ოპერაციას.
აი იმ დროს როდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე სამხედრო თანამშრომლობაზე ბალანსზე უსაფრთხოების დისკურსზე ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი რომელსაც უკანონო ტვირთი გადაჰქონდა პირდაპირ ასე წერია ამ რელიში აფხაზეთში არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში. აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი თორნიკი რატო ხდება ეს?
ამოფლა საუბარი ჩვენ ისიც რომ მიგავსი რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც. მაგრამ ერთხელ ეხლა ახლა დეტალებში მე ნაძლადაა ვაჩახედული რა ხდება თქვენ გახსოვთ საკაშვილი თუ დაკავებო დაპატიმრებას კი მოხდა თქო.
კი როგორ არის?
ეს მე გავშნაბა.
და კიდევ ერთი თემა შავი ზღვა, ნუ ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიო მსმენელებს, თავიმთორ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე, როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რეფორმები ყვადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით, მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბრობთ ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე, იმიტომ რომ რეალურად რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს, ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან, ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში, აი
იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოც იყოს მაგრახსენები კასპია, რომ არ არის ესე თქვა, მხოლოდ ჩავძვაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში უფრო გააქტიურებას. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის ბუნებრივია უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავიძვა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კასპიას არ ვისაზრებით და მეორეს კასპიას მაინც პას წარმოადგენს ეს თუ ისე და შავი ზღვა რაღაცნაირად უფრო მასშტაბურია საყურელია. იქნა რაღაცნაირად ის ნამდვილად, თუმცა მაგრამ მაინც აბოლოდამ ჩვენ მივდივართ შავ ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ინემი და ასე შემდეგ, მთელი რიგი ესე ვთქვათ, იქაურ გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიო მსმელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ეკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე. ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავ ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ის მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიულის თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტიც. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავებლად საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით?
სად, ესე თქვა, ჩემი ექსპერტიზა არ არის ნამდვილად. ალბათ ჩვენ, ფაქტია, რომ არ გვაქვს იმის უფუნება, რომ ვერ ვიყოლებოთ ძლიერ ფლოტი ელემენტარულად, ჩვენ სამეცნიერო რესურსები ბუნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მერე შემდეგ საშუალებად ვიქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად ფლოტზეც ჩიფი დავიწყოთ. ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატოს წევრი სახელმწიფოა, ნუ მისი ფლოტიც ამუშატანია თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ ალბათ არანაირად ფლოტს ფლოზე. ზოგ ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირი ფუფუნება, ეს ძვირი ფუფუნება. თორნიკე, ახლა გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში, მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ, ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში, რომელიც ყოველწლიური პროგრამის სახით არის, და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველო როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატოს სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მორგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ მხრივ, ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოდევება და შარისმოდება სკეპტიკურ სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესორს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის კაბოტონი თინახი და შელი და ითხოვს ენერგიულად, ესე თქვა, რომ ან მაპი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან გავაწევრიანეთ, მაგრამ დიდად ის იგი ელაბრაკება ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ მდივანს, ნაპატურაის ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატოს შტაბინაში თვითონ გენერალური მდივნის ჩასვლით ამას ვერ გადაწყვეს. ეს ყველაფერი წყდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით წამყვანი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, და ამ მხრივ პრობლემატური არის ბერლინთან, ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატოს შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას, ცოტათი ღიაკარის წრევა არის უკვე, იმდრო იქ თითქმის ყველაფერი ამოწურვეთ ჩვენ. დამთავრდა იქ, ისე თქვა, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პირიქით, ძალიან კარგი ოცი ყოჩა ჩვენ ნატოში ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში ძალიან სერიოზულად, პირველ რიგში, მერი პარიზში.
და სულაშეს მე ძალიან დაკითხე თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე, მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მოხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი, ხა მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველო უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავსო, და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით, აკო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში დაარჩი. და ეთნიცინა დაუმოტო რა შეიძლება ბერლინს. ა მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნორმალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლაც გერმანიაში ჩვენი ელჩი და დიპლომატი არ არის საერთოდ, როგორც ცნობილი იურისტია მოსამართლე. ეს არ არის ამბობ საკმარის ეგეთ ელჩი ყოლა ეგ ჭანტური.
ვლადიმერ ჭანტურია ხო?
კი, ძალიან აღარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოები თავად ვერაჯოვებს მაინტურის საელჩოს, არის გავლენის თავის რესურსები. ა ის მუდმივად საჭიროა გადავცხა ჩვენ პერიოდულად დესანტი, დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთი ვინც არჩევცხოვს გამოჩენთ არ შეხვდება. მუდმივად ესე თქვა გენერალებს უცხოთ რომ ჩვენ ვიმსახურებთ. გენერალ ან გენერალ ხალხს არ მხოლოდ თავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს ვინც ხმიან იქ საზოგადოებრივ არ უცხოთ, იქაურ არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. იმათა უნდა იმუშაო ძალიან სერიოზულად. მაგრამ საერთოდ ჩვენს ვერ ეყოფა, თუმცა ისე და ისე ესე თქვა, უკეთესი ელჩი რო ყავდეს, დიპლომატი რო ყავდეს, ეხა არ ვაკნიე ემკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკე, და განამარტო იმდენად ბერლინსა თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი რამდენად მომზადებული დიპლომატია, ნუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რაღაც ერთ თქვა დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს რამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიტს ჟურნალისტის ამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარცხნა ერთ რამეში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩრდილოელი მეზობლის რუსეთის ზეწოლის გამო. ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები. მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევნების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენ საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, ვთქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008 წელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანიას სწორედ და სარკოზიც კი ამბობდა, თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, მაპი გასაგებია ჩვენ, მე გვერდზე გავდგეთ. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, ასე რომ ამას ხები დაინახავენ, რომ ამას ბერლინი დაითანხმებს, ეს უკვე მათთვის ეს უკვე სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ გვქნება ამერიკის ხალხაჭერაობა ყოველთვის ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თვალსაჩინო გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი მხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია რომ ესეთ, თუმცა ეხა ესეც ვარაუდისფეროა, მე ბოდიში ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტის გაბედავს, ვთქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომ
ამას ჩვენ ვერც დღესვე რომ დავიწყოთ მუშაობა და არა დაბომბვა ბერლინის და დესენტის გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებ ჩვენ ესეთ გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალებას, სანამ მერკელი და მეკმე საკმაოდ მალე ისიც მიდის. დემოკრატიაა და დემოკრატიის დროს პრეზიდენტი თვა ლიდერი, მათ შორის მერკელის ნაირ თანამდებობ ლიდერი პრეზიდენტია. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოსი მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმაც ხატყო 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწევნების მიმართ, ну, აგერ თქვათ მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია-ჰერცეგოვინასაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-10-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩოთ ხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურულ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ იცით, საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესამოება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად მხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
მოდი ასე ვთქვათ რა, ნუ დამეცახებს ერთ სახელმწიფოს ეს ჩვენი ელჩი, სადაც ესე თქვა ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ესე თქვა უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ალბათ ამერიკაში თუ გააჩი როგორ იგი ამერიკელი სამე საფრანგეთის შტატებში ეთქვა რომ უამრავი ნატო რა არის ეს ხო?
ნატო.
ვასაგებია ჩვენ უფრო ჭირდება, ჩვენ მოსახლეობას უფრო ჭირდება ნატო რა არის ეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ მიყოდ იმის რომ არის ამძოს რაღაც დეფიციტი ესე ნატოზე და ნატოზე ინფორმაციის, მე მაინც გონია მოსახლეობა ნატოში გაჭერებას უჭერს მხარს, ადგილას მოსახლეობა ძალიან გაწყდება და რა საფრთხე ველი ჩვენ რუსეთისგან და ამ საფრთხეს გაუმჯერე ბუნებრივია ჩვენ გვიდა ნატოში ეს ერთი და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტივინე გამოყო მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხარო ჩვენ გვიგუბებოდნენ ბიჭები ავღანეს, მაგრამ ეს არ გამოუწევია, ხდებოდა მოსახლეობა რა ეს საჭიროა ეს ჩვენი უსაფრთხოებას ემსახურება. ასე რომ ეს სკეპტიკურად არ იქნება დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჯერ დავის დავა და ეს თქო, ეს მომენტი განსხვავდება. ასეც მე შეხედავთ, რომ ახახ არაფერი არ და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ესეთი აზრი გაუშთა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღე ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. თქოსოთ ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ მე რადიოსმენელებს. ვეტყვი რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელ თორნიკე შარაშენძე, მეკობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიიდან უწყვები გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც განვაგზავნოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან. საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი, პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ჰქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. Ну სტალინის ადმი ნოსტალგია შეიძლება ეწოდოს ამას და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მმართველი კოალიციის წარმომადგენელმა ბატონო გოგი თოფაძემ, პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამორჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს, ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ჰყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი ბატონო თორნიკე, თუ რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენე ფრაზია საუბარი: მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე, სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა, ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს როგორც სტალინის ქვეყნის შვილებს. მან საბჭოთა კავშირის ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათს გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განაცხადა გოგი თოფაძემ, ცეტათა მოყვანილია ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავთ იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაემიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა, ოთ შაბათს საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, აი ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობაში 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწევნების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც მე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია?
Ну, имеется в виду, что прохандазбули, захлобуч прохандазбули нацеле. А, говорится, что там цифрос გამოწეული, მეორე საინტერესო როგორი იყო დასული კითხვა იმის ინტერესში, ეს საინტერესოა. А ситуация, მაგალითად, რა მე დავეთახმები იმას, რომ თქვათ, სტალინს ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, სული თუ კარგი კონტექსტში სხვა ამბავია, ყველანაირად დაშალოს არ განმოვა. მე ასევე არ ვეთახმები ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ახლა გადასულები არიან ნეოკუდურესობაში და ასადები, რომ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონი ბიზაბადებულა, ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი ამზადა და ასე შემდეგ, ყველა ფერი ჰიტლერის ძვალი იყო, ასამე სამეთახმები ბოლომდე არ იყო მეორე მსოფლიო ომში თავიანობის ჰიტლერის ძვალი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა შეთვის მიუღებელი და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს, ვინმემ მიწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მიუხედავად ამისა, რომ მე შეთქვა, რომ მე მისი ფანი არა ვარ, მაინც მიუღებელი შეთვის მან ეს თქვა, რომ თოფაძემ გაამართლა ის ტერმინი, რომელიც ის ეპითეტი, რომელიცაც ოდესღაც მიაწეს როგორც ჩასამართლიან, ეს არის თითელი დირექტორი ტიპიური. ეს არის თითელი დირექტორი, რომლისთვისაც ესე თქვა, დაღასნაირად კარგი პერიოდად გეკურთხა 90-იან წლებში, მაგრამ დაღასნაირად გურჩანს გამონახა საერთო და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო ფული იშო, მაგრამ ახლა ამაზე ნუ ვისაუბრებთ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოსში გამოჩნდა ისე სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძისნაირი ადამიანი არის ქართული ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცივი და ყველაზე მძიმე.
თორნიკე, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ ურტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს გამოწეული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვის უფლება აქვს, მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხვინოა და განაედლობა ლოღვეს გამიჩნდება ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხვინოა, როცა მარცხველი გუნდის წევრი მსგავს რომ ეს აკეთ ამბობს, სამარცხვინოა. მოდი ესე ვთქვათ,
კარგი, ეს სამარცხვინოა, შევთანხმდეთ თქვათ ამაზე, მაგრამ მე არ ამაკ უფლება რო ხან თქვენან დაგეთანხმოთ ან არ დაგეთანხმოთ ბატონ თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას, რომ ევრაზიის კავშირის საქართველოს გაწონების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ, ხო კომოდა ეს ორი კურდღას მოკლავ ერთი და სულ ესე თქვათ, პირველი ჩვენთან დღემდე ესე თქვათ არ არის მიღებული კანონი რომელიც აალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა, ისე ვიგოთ ნაცისტური სიმბოლიკა იყოს მიუღებელი და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივია თოფაძის არავინ არ დაიჭერს თუ სულაც ჩამოგიდებს სახლში სტალინის, მაგრამ ესე თქვათ საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოხერთა ზრდა ის გამოწვეულია ჩემი აზრით იმითი, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რითიც პრინციპში სამართლე უნდა ამაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის რას იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმება. აქტზე მუშაობა უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამას ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის. ძიტა ჩვენ ჩავთავთ ტელევიზორს იქ მიდის ძირითადად ან ქებადიდება იმით რომ გაფსენით ახალი სასტუმრო ან ლანძღვან ცაწიანი რეჟიმის. ეს ამით არ დაკავებული ძირითადად ახამდენი მთავრობაზე ნატუნკაც ამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ეს არის მეგონი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იზრდება ევროაზიის კავშირის მომხრეთა რიცხვი. მიუხედავად ეს იმ ფონზე როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოსში რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასანთავრობო დროის ქადაგებენ რა რუსეთს ქადაგებენ მასშტაბურ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარევში, რომ რუსეთი იცავს სოფლიოს მათ შორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, მასონიზმის და პედოფილიისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამ შემდეგში. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მიკვირს, რომ გაიზარდა ევრაზიის კავშირის მომხრეთა რიცხვი.
ახლა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ბატონ თორნიკე, მე არ ვარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატა განცხადებიდან, რომელიც ახალემების აგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციების რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსენიათ?
ნუ კი, რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ისეთი პარადოქსია, რომ საქართველოს ახლა რეალურად ახსოვს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგეც პარადოქსია. და ნუ რა ვიცი, ეგეთ ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული დემოკრატია ჯერჯერობით არ არის. ჩვენ ჩამოყალიბებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაურკვევლობაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაიცვალა მესაბუზაში მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად დასული საშუალება მისცეს და მეორე აზრეს მოსდეს საქმე. და ეხლა იქიდან ბუნებრივია, ან ნუ ხანდახან ამთავრობას ლანძღავს, უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ატომღაც მიდის ხოლმე ხსულდოდ ბრიყოლის ხოვნები, რომ გამოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურამ, არ მოხდება წინასწარიც და მაინც ეს ხოვნები იგზავნება, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა ალბათ.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერსო, იცი რო გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მეცით რა შეიძლება საქმე? პოროშენკოს მეგონი მანდავას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებასა და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვიცით ყველა ეს დამოუვიდა არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრ ბრიადრო თქვა ეპარაკა რომ სააკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. ნიტის გაუგნებული დარჩა პოროშენკო, როგორც ვიცით. ასე რომ პოროშენკოსაც მე მგონი დიდი мотиваცია არ აქვს, საქართველოს ხელი შეუშალოს იმაში, რომ თავრობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს мотиваციას, ასე ვთქვათ.
თორნიკე, თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში, გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი მცდელობა, სურვილი დაუჭიროთ ხარი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანა ჩანს როგორც მედიატორი. თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან, წინააღმდეგობას, ზოგჯერ დეფამაციებს შეურაცხყოფასაც კი. პრეზიდენტის როლი აქტიურდება, როგორ ატყობთ თქვენ, და რო მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან, გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან?
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი, ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი, მოტივირო და აქტიურებული იყო ქვეყანაში, არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური ინციდენტი და პრეზიდენტი უნდა ჩაერიოს. მისი ჩარევა არ მოსწონს. და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ, ამბობენ რომ ესკალაციისკენ მოუწოდებს.
სოთიშურს აი ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო, რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე, როდესაც საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის.
ერთი რადგან შეიძლება, ერთი რადგან შეიძლება მართლა გამოვიდაოთ, არის რომ მოსამართლეს მინისტრის რაღაც მოწოდება გააკეთა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვა. ოცო დაძლეს მე პრობლემა მოსამართლეს წესრიგში. ჩემი აზრით მას უნდა ამით ეთქვა, და გულდაბად ბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი, დასმარეთ შეიძლება, როგორც შეიძლება არა. არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე ინტერესს გამოიტან და ახსოვლების განაჩენს, და თანდათან არ იქნება სწორი, მეგონი ამას გულისხმობ. თუმცა მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ პრობლემებს მე. ანუ ჯავხიშმა თავი შეუშირო ხარ რაღა მარგულოჩი ზედავები ცეცულაში კაც დედაზე ახმევინე თუ არიო და ვინმე ხახტენ ცეცულაში ჩვენი პასუხი გასწავლეს ანუ ჯავხიშმა ალბათ.
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის იცი თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების თავარ სარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც თავარ სარდლის მიმართ.
კი, კეთარსაგებია, ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება, ეს იყო უფრო ალბათ არა თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ მიჯნავენ ხოლმე თქოს ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან. ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს? ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც, ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავ ზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოსი გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან, ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და ნუ თავისთავად ცხადია გვერდს რაულიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს ხო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებდი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ტრადიციულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Having played the mating game, she does.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 7.4 და ახლა აქ თავასობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ომსა და მშვიდობას საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმოხილვას კი დავიწყებ New York Times-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომლის ავტორი შეერთებული შტატების 39-ე პრეზიდენტი ჯიმი კარტერია, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, შეიძლება კიდევ იმ დროიდან ისნობს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, როდესაც ეს უკანასკნელი ლონდონის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში სწავლობდა. ჯიმი კარტერი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი ხუთი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის გაერთიანებული ძალისხმევით უნდა გადაიჭრას, ანუ იმ გეგმით, რომელსაც ხუთი სახელმწიფო შეიმუშავებს. ასე ჰქვია კიდეც ჯიმი კარტერის პუბლიკაციას. ციტატა სტატიიდან: რუსეთისა და ირანის ჩარევა არსებითია. იმ 4 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, ბატონმა ასადმა ერთადერთ რამეზე, ქიმიური იარაღის მარაგებზე თქვა უარი სწორედ რუსეთისა და ირანის ჩარევის შედეგად. სწორედ ასევე ასადი არ შეწყვეტს ომს დასავლეთის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი დათმობის ფასად, თუმცა დაყაბულდება ამას, თუ ამაში მას მოკავშირეები დაარწმუნებენ. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წინასწარ გაწერილი პროცესით დასრულდეს ასადის ავტორიტარული მართველობა, რომელიც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მისაღები მართველობის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებული ძალისხმევით დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფო საფრთხესო წერს ჯიმი კარტერი New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჟტავს Foreign Policy James Leon-ის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებაზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოულაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახლდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპრსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში დაფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე, მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას ფსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარ რუს პროკურატურას, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას. ციტატა სტატიიდან: ეს ყველაფერი ვითარდება დოდიკის მკვეთრი სერბული ნაციონალიზმის ნიადაგზე აღმოცენებული პროპაგანდისტული რიტორიკის ფონზე, რაც განპირობებულია ევროკავშირის მიერ მცდარი შემაკავებელი პოლიტიკის დემონსტრირებით ბალკანეთზე რუსეთის მზარდი ჩარევისა და იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს ევროკავშირისაგან უკან გადაიბაროს დომინანტური როლი ბოსნიაში, წერს ფორინ პოლიში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც შესაძლო შედეგების შესახებ აფრთხილებს ვაშინგტონს. ციტატა: პრემიერ-მინისტრ დოდიკის მხარდაჭერით პუტინს შეუძლია არსებითი პრობლემები შეუქმნას დასავლეთს, ისე რომ არ დახარჯოს დიდი რესურსები და დიპლომატიური ძალისხმევა. ეს მოდელი საყოველთაოდ ცნობილია საქართველოში, აფხაზეთით, მოლდოვეთში, დნესტრისპირეთით, სულ ბოლოს კი ყირიმითა და აღმოსავლეთ უკრაინით. რუსეთი ესწრაფის შეაფერხოს დასავლეთის წინსვლა ამ რეგიონში, რომელსაც მოსკოვი ისტორიულად მიიჩნევს თავის კუთვნილებად და რომელსაც ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად დაკარგა გავლენა. როგორც ჩანს, როდესაც მოსკოვს არ ძალუც კონკრეტული ტერიტორიების გაკონტროლება, იგი ამჯობინებს შექმნას მათზე არასტაბილურობის კლიმატი და ამით თავიდან აიცილოს ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან ამ ქვეყნებში მძლავრი პოზიციის მოპოვების მცდელობა. ეს სიმართლეა ასევე ბალკანეთის შემთხვევაში, რომელსაც რუსეთი ტრადიციულად საკუთარი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს და მაშინ, როცა მეზობელი ჩერნოგორია ნატოს წევრობას უახლოვდება, რუსეთ სურს გააავლოს გამყოფი ხაზი ამ რეგიონში დასავლეთის შემდგომი წინსვლის შესაჩერებლად, წერს ფორინ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგრეთ წოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნე, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი, ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა, მაშინაც კი თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს სირის გაუმთხრელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელთაც დასრულდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I need.